Tyrkland. Tyrkland dæmi ríki þar sem leitast hefur verið við að færa landið meira í áttina til vestrænna siða. Eftir byltinguna árið 1923 var ákveðið að skilja að ríki og trú. Trúabræðafræðslan í skólunum var bönnuð og áhrif íslams á réttarfarið minguð og komið á löfgjöf að evróskri fyrirmynd. En íslam lifði áfram í Tyrklandi og eftir seinni heimstyrjöldina hafa áhrifin aukist á ný. Þó eru margir íbúar landsins aðeins múslimar að nafni til. Nú eru trúarbræðafræðslan leið á ný í skólum landsins og strangtrúar múslimar láta meira að sér kveða.